Ma'am, deci săptămâna asta a fost marcată de un show fără precedent în istoria recentă a tehnologiei. Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, The Big Boss, șogunul companiei din Redmond, a depus mărturie împotriva Google în procesul antitrust istoric care a început luna trecută. Wow, this is big! Hai să vedem de ce treaba asta este atât de importantă, de ce procesul ăsta este istoric și ce înseamnă el până la urmă pentru userul final, dincolo de spectacolul propriu-zis de tipul întărâtă-i drace că și mie îmi place. Deci, ce se întâmplă și care e contextul? Păi, luna trecută, Departamentul de Justiție și 38 de state și teritorii americane au pornit un proces împotriva colosului Google, în care acuză compania că și-a folosit influența dobândită în online în materie de căutări pentru a-și distruge competitorii. Departamentul de Justiție se pare că muncește la cazul ăsta de mai bine de 3 ani, dar nici Google nu stă cu mâinile în fund și se apără feroce cu sute de specialiști interni în domeniul legislativ și numai puțin de 3 firme de avocatură faimoase angajate să-i apere poziția. De ce este atât de important acest proces, așa încât am decis că trebuie să povestim despre el? Well, pe de o parte, pentru că este primul de acest fel și de asemenea anvergură după mulți, mulți ani, și pe de altă parte, pentru că pune o întrebare esențială nu doar pentru înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat până acum în tehnologie, ci și pentru viitorul acestui domeniu. Iar întrebarea este asta. Giganții tech de azi au ajuns atât de mari și de puternici încălcând sau nu legea? US vs. Google este, așa cum spuneam, primul proces antimonopol intentat de guvernul american în epoca modernă a internetului, una în care companii tech ajunse planetare și cunoscute de toată lumea exercită o influență fără precedent nu doar asupra sectorului tehnologic, ci asupra multor altor domenii care se folosesc acum de tehnologie. Discursul public, informație, divertisment, comerț și așa mai departe. Și mai este o chestiune de nuanță. Dacă până acum guvernul american s-a mulțumit să investigheze achiziții și fuziuni ale acestor companii, acum mănușile au fost scoase și cel aflat în focus este însuși modelul de business care a adus aceste companii în acest punct și care le conferă astăzi atâta putere și influență. Ultimul astfel de proces de o asemenea anvergură a avut loc hăt în 1998 împotriva Microsoft pentru încălcarea legilor antitrust. Și culmea este că mi-aduc aminte de acel moment ca de unul răsunător și polarizant, chiar dacă back in the day nu exista abundența de informație și hype-ul de azi. Și ce coincidență stranie! Deci în 1998, când Microsoft se lupta cu statul american în cel mai relevant și mai mediatizat proces din istoria de până atunci a tehnologiei, pe 4 septembrie în același an, Google abia lua ființă. Și iată cum, un sfert de secol mai târziu, Google se află în boxa acuzaților, iar CEO-ul Microsoft în cea a martorilor pentru Department of Justice. Iar ceea ce a spus Nadella acolo este la fel de unprecedented. Internetul este Google Web, a zis el, adăugând că Google își poate folosi acum avantajul și gabaritul pentru a acapara noi domenii, cum ar fi de exemplu cel incipient al inteligenței artificiale. Well, este extrem de neobișnuit ca un chief executive officer al unei companii de aproape 2 trilioane și jumătate să facă astfel de declarații. Dar ajungem și acolo. Să ne întoarcem însă puțin, pentru mai mult context, la anul 1998, când Microsoft se afla de partea cealaltă a baricadei. De atunci și până azi, Google, Apple, Amazon, Meta s-au insinuat în viețile a miliarde de oameni, așa cum Microsoft n-a putut o face la momentul acelui proces. Iar consecințele actualului proces ar putea fi colosale dacă sentința este de a frâna sau de a dezmembra aceste mega companii după decenii întregi de creștere nestingherită. Google, spre exemplu, a ajuns la 1,7 trilioane de dolari, un market cap de peste 5 ori mai mare decât întregul GDP de nici 300 de miliarde al României. Microsoft la 2,4 trilioane. Amazon 1,34. Nvidia au sărit și ei de curând de 1 trillion grație hype-ului cu AI-ul, asta ca să nu mai zic de Apple, the biggest of them all, care este la 2,72 trilioane de dolari. Uitați-vă cât însumează doar astea câteva menționate aici, ca să nu mai zic că top 10 al celor mai valoroase companii din lume este completat de Tesla și Meta. Și doar 3 din 10 companii din acest top sunt din alte domenii decât tehnologie, adică Berkshire Hathaway și HSBC Holdings din domeniul financiar și Saudi Aramco Petroleanum, sau mă rog, energie. Deci când 7 din 10 cele mai mari companii ale lumii sunt din tech, iar ele influențează direct sau indirect nenumărate alte alte domenii, este firesc ca guvernul american să se însemneze. Dar revenind la Google, cum au ajuns la această inimaginabilă bogăție și putere? Simplu, având principalul motor de căutare și fiind primul loc spre care oamenii se îndreaptă atunci când caută ceva pe net. Ceea ce încearcă acum Departamentul de Justiție să demonstreze este că practicile Google au fost și sunt monopoliste, posibil să-i pună să plătească eventuale daune și / sau să-i oblige să se restructureze. Iar dacă se întâmplă asta, se creează un uriaș precedent pentru alte astfel de acțiuni care cu siguranță vor schimba fața întregului domeniu. Dar concret, ce anume acuză guvernul? De exemplu, faptul că Google și-a întărit ilegal poziția, dominația asupra acestui sector esențial al căutărilor, plătind unora ca Apple, dar și multor altora, miliarde de dolari pentru a impune motorul de căutare de la Google ca default pe platformele și dispozitivele lor. În întâmpinarea sa, Departamentul de Justiție argumentează că Google a devenit și s-a menținut mai apoi ca monopol prin astfel de practici și aranjamente, îngreunând sau de-a dreptul împiedicând în acest fel accesul utilizatorilor la alternative. Iar alternativele alea, ce să vezi, din lipsă de user și vizibilitate, au murit sau oricum nu mai contează în jocul ăsta. Și de aici vine și obida din declarațiile lui Nadella, despre care vom vorbi imediat. Și ca să înțelegeți de ce, pentru orice companie, oricât de mare sau de șmecheră, asta este o bătălie fără sorți de izbândă, e suficient să spunem că Google a reușit să acapareze în acești 25 de ani de existență 91% din piața motoarelor de căutare și pe cale de consecință din căutări în general. Adică 9 din 10 căutări se fac pe motorul celor de la Google. Cum se traduce asta? Well, în multe feluri și cu impact nu doar în limitele restrânse ale acestui domeniu, ci în foarte multe altele. Bun, revenind acum la Nadella, la începutul acestei săptămâni, CEO-ul Microsoft took the stand și a zis așa, textual: puterea Google în căutările online este atât de mare și de ubicuă, încât și pentru compania mea, imensă, completez eu, este foarte dificil să concureze pe internet. 3 ore și jumătate a durat confesiunea lui Nadella, care a explicat cu patos, pe alocuri chiar combativ, cum Microsoft nu poate depăși, lupta cu dealurile și aranjamentele de multe miliarde de dolari ale lui Google în zona telefoanelor și browserelor web. Și asta m-a distrat maxim. A zis Nadella că internetul este nimic altceva decât Google Web în momentul ăsta, adică nu mai există un World Wide Web, ci doar un Google Web. Tare, nu? Pe de altă parte, recunosc că am încercat și un profund fior de satisfacție la gândul că, iată, și Microsoft servesc acum o porție zdravănă din propria doctorie pe care o serveau și ei cu generozitate tuturor celorlalți cu decenii în urmă. Dar înțeleg foarte bine printre rânduri de ce se teme de fapt Nadella și de fapt a și spus-o, mai pe șleau sau mai pe ocolite. Marea lui temere este că Microsoft și-ar putea pierde micul avans și avantaj pe care îl are în momentul ăsta în domeniul extrem de nou și de hyped al inteligenței artificiale, dacă Google își va folosi din nou poziția dominantă pe internet și resursele sale colosale pentru a câștiga teren. Dar dincolo de fondul celor spuse de CEO-ul Microsoft, care fond este clar uluitor, forma este încă și mai uluitoare. Nu prea s-a mai văzut ca șeful unei companii de asemenea anvergură să spună că este incredibil de greu să lupte cu un astfel de competitor. Știți, de obicei curge lapte, miere și optimism. Dar această mărturie scoate la iveală un adevăr neglijat multă vreme. Că într-adevăr Google sunt atât de adânc înrădăcinați în tranșeele căutărilor din online, că nici măcar un behemot de talia Microsoft nu-i mai poate urni de acolo fără ajutorul și intervenția justiției. Și mai arată ceva. Cât de crâncenă este înfruntarea dintre cei doi rivali și cât de fioroasă este bătălia pe cașcaval și pe dominație între cele două companii. Și din nou este invocată povestea cu AI-ul, care este de fapt ceea ce îl roade cel mai adânc pe Nadella. El zice așa și citez: în ciuda entuziasmului meu că odată cu AI-ul există o nouă perspectivă, mă tem că acel ciclu vicios în care suntem deja prinși ar putea deveni încă și mai vicios, cu referire la Google și la înțelegerile pe care aceștia le au cu aproape tot sectorul tech. Dar da, pentru Microsoft, aceste lamentări, poate chiar un pic prea miorlăite, au sens. Ăsta e momentul în care s-ar putea schimba ceva. Deci nu strică să se arunce în careu mai ceva ca băieții noștri din Superliga. Momentul este propice în sensul că guvernul american, care a mușinat povestea asta cu monopolurile din tech de câțiva ani buni încoace, a decis în sfârșit să acționeze. Pe lângă acest proces răsunător cu Google, săptămâna trecută Federal Trade Commission a dat în judecată Amazon, argumentând că a zdrobit micii comercianți, încălcând astfel legislația antitrust. Și tot FTC a deschis proces și împotriva Meta, susținând că a cumpărat sau a sugrumat potențialii rivali încă din fașă, la simpla bănuială că undeva mai târziu în timeline ăștia ar putea pune probleme. A se vedea Instagram, WhatsApp și altele. Și stai, că procesul despre care vorbim aici împotriva Google nici măcar nu este singurul împotriva acestei companii. Departamentul de Justiție a mai deschis încă unul în legătură cu controlul total al Google asupra publicității online. Deci procesele se adună, they are piling up, cum zic chiar americanii, iar Microsoft, altădată ei înșiși pățiți cu statul american, au mirosit oportunitatea. Dar dincolo de interesele Microsoft, mai este un motiv pentru care oamenii sunt interesați și se uită la evoluțiile astea mai ceva ca la Liga Campionilor. În cele două luni jumate cât se estimează că va dura procesul ăsta cu Google, adică până la finalul acestui an, vom vedea dacă guvernul poate controla și încetini dominația giganților din Silicon Valley. Pentru că fiți convinși că Meta sau Google sau Amazon nu vor ceda nici măcar o singură palmă de teren fără o bătălie crâncenă. O victorie Google în acest showdown ar fi un mare șut în coaiele autorităților de reglementare, care consideră că giganții ăștia au prea multă putere și influență asupra utilizatorilor și că sufocă și pârjolesc orice urmă de competiție economică în respectivele domenii. De cealaltă parte, o victorie a guvernului ar schimba peste noapte fața întregului domeniu tech as we know it. Îți dai seama ce ar însemna un Google spart în bucăți sau un Google penalizat și împiedicat să-și mai facă jocul ca până acum? Dar hai să mai revenim puțin la detalii, că sunt picante tare. Google susține în acest proces că poziția sa este departe de a fi atotputernică și că utilizatorii pot face oricând trecerea la orice alt motor de căutare după bunul plac. Ha, era să-mi crape buza de râs. Până și Nadella a zis că e vrăjeală și că utilizatorii nu obișnuiesc nici în ruptul capului să-și schimbe motorul default de căutare, chiar dacă pot face asta. E așa? Păi cam este. Sigur, observația lui Nadella este departe de a fi dezinteresată. Încă din 2009, când Microsoft a venit cu Bing pentru a concura cu Google, cele două companii și-au dat copios și constant la joale în fața autorităților de reglementare. De fapt, avocatul Google a și speculat pe față chestia asta, spunând direct că nu este nici pe departe despre user și bunăstarea lor, ci despre Microsoft și interesele sale, a zis respectivul avocat. Și a mai zis ceva tare care m-a făcut să râd și să mă gândesc că are cumva dreptate. Ceva de genul că incapacitatea și failul Microsoft în a concura cu Google nu se datorează poziției atotputernice a acestora din urmă pe piață, ci este doar rezultatul unui produs mai prost și al lipsei de investiții serioase. Ia-o pe asta. Și omul a avut și un argument concret, zicând așa: păi și în vremea în care făceați telefoanele voastre, care veneau cu Bing ca motor de căutare default, faptul că statistica arăta că oamenii îl schimbau imediat cu Google, ce vă spune vouă, băi, Microsoft? Și a mai completat, extrem de amuzant pentru mine, că poate cuvântul dominant folosit pentru Google în discursul lui Nadella ar trebui înlocuit cu mai prietenosul popular. Bună asta, nu? Nadella așa cam ieșit din fire, ceea ce nu prea obișnuiește, și a replicat că indiferent de cum l-ai numi, dominant sau popular, asta nu schimbă faptul că Microsoft sunt nevoiți să lupte împotriva unei cote de piață copleșitoare. Și din nou a apărut AI-ul în discuție. Ce vă ziceam? Aici are Microsoft o mare durere. Nadella a bătut monedă pe faptul că Microsoft a pompat 13 miliarde de dolari în OpenAI, părintele ChatGPT, al căror chatbot folosește Bing ca motor default de căutare. Ce spune Nadella este că se teme că Google va folosi tot felul de tertipuri, practici și înțelegeri precum cele din trecut pentru a-și antrena propriul AI, Bard, cu content online exclusiv. Ați prins-o pe asta? Nadella nu s-a ferit deloc de cuvinte și citez: când mă întâlnesc cu publicațiile, cu referire la marii producători de conținut online, aceștia îmi spun: Google o să ne scrie un mare check și va fi exclusiv, iar tu va trebui să-l bați. Apoi a continuat să se lamenteze: principala mea îngrijorare acum este că în felul ăsta Google ar putea domina și următoarea generație de căutări și că ăsta ar putea fi un coșmar încă și mai mare. Dacă va fi așa sau nu, vom vedea. Procesul va dura probabil până spre finalul acestui an și am să țin un ochi atent pe evoluții și promit să vă țin și pe voi la curent dacă n-aveți voie și vă timp să o faceți. Certe sunt însă două lucruri. Că este istoric ceea ce se întâmplă, dacă ești pasionat de tehnologie, și doi, oricum ar ieși, e limpede că bulgărele s-a pus deja în mișcare și cale de întoarcere nu mai există. Așa că în funcție și de outcome, s-ar putea să vedem într-un orizont de timp nu prea îndepărtat un peisaj tech destul de schimbat. Și aici punem punct acestei prime părți din acest video, desigur, nu înainte să dați cu algoritmul în comentarii și încep prin a întreba ghiolbănește, ca la fotbal. Cu cine țineți? Cu Google sau cu Microsoft? Și de fapt, de ce nu? Poate cu guvernul american. Voi ce credeți? Este Google un monopol și un pericol pentru competiție și o amenințare pentru utilizatori? Sau este bine că e așa cum e? Abia aștept să vă citesc opiniile și acum hai să trecem la cea de-a doua parte a acestui video, mai pământeană, dar zic eu în egală măsură importantă pentru că se referă la utilizatorul final și la felul concret în care acesta experimentează până la urmă tehnologia. Această a doua parte din clipul de azi se referă, așa cum spuneam, la experiența de utilizare. Și cum review-uri de noutăți avem mai tot timpul, iar astea au limitări pe care eu nu le-am ascuns niciodată, precum faptul că este greu să-ți dai seama în doar câteva zile sau săptămâni cum va rezista produsul ăla în timp, am zis ce-ar fi să facem noi o recenzie a unei utilizări pe termen lung. Bun, hai să dăm drumul la treabă. Ai avut sau ai ținut vreodată în mână un laptop care ți s-a părut prea subțire, la modul, bă, nu-l văd bine peste vreo 3 luni, la cât măcar eu cu el peste tot. Cam asta a fost impresia mea când am primit prima oară la test acest Asus ZenBook S13 OLED. Că este prea ușor și prea subțire și că n-o să reziste prea mult dacă n-am grijă cu el. L-am primit însă acum vreo 6 luni și de atunci l-am tot folosit, ba eu, ba Tudor în deplasări, pentru că este extrem de portabil și asta ne ajută mult in this line of work. Am făcut atunci când am primit laptopul un review pe larg, așa că n-o să prezint în acest clip decât lucrurile memorabile pe parcursul acestor 6 luni de utilizare. Și prima impresie pe care mi-am revizuit-o e aia că e prea subțire pentru binele lui. Da, categoric e mic, la 296 cu 216 cu 11 mm și cu o greutate de doar 1 kg, S13 OLED este acolo sus în top, printre cele mai ușoare și mai subțiri laptopuri de pe piață în acest moment. Iar vrăjeala aia de marketing cu Plasma Ceramic Aluminum, adică aliajul din care e făcut șasiul laptopului, s-a dovedit și ea a fi mai mult decât o simplă vrăjeală. Bine, am reușit cumva să nu ne așezăm niciunul dintre noi pe el, dar în rest a fost îndesat prin toate bagajele, transportat cu avionul, zmucit și lovit în toate deplasările noastre, pe la evenimentele locale sau globale. Și nu doar că a supraviețuit, dar nu prea am remarcat nici urme semnificative de uzură. Carcasa se simte la fel de plăcut la atingere ca la început, iar laptopul se simte la fel de solid ca în prima zi. Balamalele astea cu sistem ErgoLift au rezistat eroic în acest regim, însă n-am să vă mint, laptopul este incomod de utilizat când îl ții în poală, pentru că ți intră marginea asta în picior. La un kilogram greutate, ai zice că n-o simți, dar dacă îl ții o oră așa și îți mai sprijin pe el și mâinile, cu siguranță te vei resimți. Și dacă tot am ajuns aici, să vorbim un pic și despre tastatură. În review-ul inițial spuneam că deși spațierea tastelor este ok, tastele half-size pot fi o problemă pentru cineva care scrie mult. Ei bine, nu tastele săgeți au fost problema, cât intercalarea asta tâmpită între tastele normale și butonul de power. Da, butonul de power e ceva mai greu de apăsat, dar tot l-am apăsat de câteva ori fără să vreau. Enterul ceva mai mic, precum și lipsa numpad-ului, nu m-au afectat așa de mult pe cât credeam la început, dar de încetinit m-au încetinit cu siguranță. Cursa tastelor de doar 1,1 mm mi s-a părut cam aiurea inițial, dar odată ce am început să folosesc laptopul mai mult, n-am mai sesizat această particularitate. Și acum ajungem la partea cea mai flashy a laptopului și anume ecranul OLED cu diagonală de 13 inci și rezoluție de 2880 x 1800 de pixeli. Aici am vrut să studiez o problemă inerentă panourilor OLED. Textul nu este la fel de clar ca pe un panou echivalent LCD. Motivul? Ci că așezarea subpixelilor la panourile OLED diferă de cea de la panourile LED normale. Mă așteptam să fie o problemă vizibilă, dar poate pentru că densitatea de pixeli este atât de mare la ecranul ăsta, 255 pixel per inch, textul mi s-a părut suficient de clar și n-am sesizat nici prea mult color fringing. Ecranul are format 16x10, ceea ce ajută mult când am de dat scroll prin texte sau pagini web. Altfel, culorile sunt saturate, luminozitatea este foarte bună, negrul chiar e negru și unghiurile de vizualizare extreme m-au ajutat să scriu în tot felul de poziții mai mult sau mai puțin ideale. În plus, când mă retrăgeam seara la hotel să mă mai uit la seriale, ecranul OLED era în elementul său și, împreună cu boxele foarte bune pentru jucăria asta, făcea ca experiența de vizionare să fie una superlativă. Și conectivitatea mi s-a părut bunicică. Mi-ar fi plăcut încă un port USB-A, pentru că foloseam uneori și mouse cu dongle și un stick, dar cu două porturi Thunderbolt 4 la dispoziție nu prea te poți plânge. Ai nevoie doar de un adaptor de la USB-C la USB-A. În rest, Wi-Fi-ul 6E este ok, Bluetooth-ul la fel. Acum urma să vă spun despre performanțe în viața reală, numai că, sincer, nu prea l-am pus la treabă mai departe de editare de text, ceva redare media și browsing. Iar pentru astea, procesorul ăsta Core i7-1355U este arhi-suficient, chiar și fără o placă video dedicată. GPU-ul integrat, Intel Iris Xe, face față, cei 16 GB RAM au fost și ei mai mult decât suficienți, iar stocarea de 1 TB mi-a folosit atunci când am transferat filmări pe laptop pentru vizionare. Ce m-a încântat însă în acest context a fost silențiozitatea acestui laptop. Rare ori și doar în condiții extreme am reușit să-l aud, în rest fiind dead silent. L-am folosit de cele mai multe ori pe profilul standard, dar în anumite momente l-am pus și pe Whisper, setare care reduce încă și mai mult zgomotul. A da, și mi-a mai plăcut și încărcătorul, care este liliputan, dar suficient de puternic pentru a furniza 65W laptopului. Bateria este un alt atu al lui S13 OLED care ne-a ajutat mult. Am avut zile pline în care n-apucam să stăm nici 5 minute lângă un încărcător. Încărcat la maxim, S13 ține lejer o zi întreagă, cu condiția să nu ții luminositatea la maxim. Sigur, nu se poate compara cu un MacBook Air cu M2, care ține și 15-16 ore, dar oricum, de la 9-10 ore în sus, zic eu că nici nu mai contează și nici nu-mi pasă atât de mult, sincer. Pe partea de software, am dezinstalat prompt McAfee, care m-a asasinat în trecut cu notificări peste notificări, dar am folosit surprinzător de mult MyAsus. Vă reamintesc că programul are 10 de funcții care permit configurarea în detaliu a sistemului, câteva exemple fiind un mod Battery Care, care după cum îi spune și numele, protejează bateria prin oprirea încărcării la 80% și cele 3 setări de profil de ventilatoare direct legate de performanțele laptopului. Și în ultimul rând, Asus Splendid, care permite ajustarea în detaliu a coloristicii ecranului. La finalul acestei perioade de 6 luni, mă declar mulțumit de ZenBook S13 OLED. A rezistat la tăvăleală, s-a descurcat foarte bine în sarcinile pe care i le-am dat și nu mi-a dat senzația că aș avea nevoie de mai mult. Dimensiunile l-au făcut partenerul ideal în călătorii, iar ecranul împreună cu boxele mi-au făcut vizionările foarte plăcute. Vizionare plăcută, gen. Doar că nu pot să vă zic asta pentru că am ajuns deja la final. Așa că, încă o dată, măi flăcăi, hai cu algoritmul, hăi! Cum vă place ZenBook S13 OLED? Ați merge pe ăsta sau mai degrabă pe un MacBook Air cu M1 sau M2? Și credeți că vă trebuie mai mult decât poate oferi acest micuț și finuț laptop? Eu zic că pentru ce fac cei mai mulți utilizatori în fiecare zi cu un laptop, poate fi suficient. Desigur, gamerii acum vor sări și vor zice: nu, boss, dacă n-are Core i9 13900H și RTX 4080, e degeaba, doar că ghiși ce? Uite, profit de ocazie să fac și o leacă de product placement. Tuturor celor ce vor asta, le recomand Gamebox. PC-urile noastre custom, configurate, asamblate și testate de noi, acum și în 24 de rate, prin TBI Bank, PC-uri pe care le găsiți pe magazinul nostru online, zona.store. Și apropo de asta, tot acolo găsiți și tricoul lunii octombrie, deja faimosul Grand Theft Country, care văd că merge foarte bine. Ok, punem punct aici, abonați-vă în zonă și, evident, baftă vouă tuturor!